sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Ngonga ya zumi na mine inandambo 14:30 awa na Washington DC. Esika tozali kopesa bino sango ya mokili lelo na edisyon na biso ya mibale. Na Kinshasa, Brazzaville, Luanda, ekominde ngonga ya tukumi bali na ndambo, lokola pe na monyele ya ekolo Kongo Demokratike sika ngonga ezalaka liboso, ekominde 21:30 tope ngonga ya tukumi bali na moko na ndambo. Sango ya mokili ya lilo, uto Washington DC epese melibino na Edi Isango, tozuli sungi ya Fatuma Kalala Alimasi na Rob Maclean na kokomisa la bino yangu na nzela ya Masini na sango ya mokili ya lelo. Ukraine elongoli mampingama yango na MONUSCO po bakinde kubunda na Bayirusi. Bilenge banei ba ya ba civili ba zwa kimasasi ya ba FRDC ya ekolo Kongo Demokratike na ba UPDF ya Uganda na Irumu na Ndelo kati na Beni na Ituri ba bale ba kufi epe ba bale ba susu ba zukaki kasi ezalaki esika bitumba bizali makasi na Ituri.
FADC na ba oyo ba UPDF nde ba kanisa ki eteza banguna ba beta ki bango masaki so mwona ki na nokoro mi bale ya bajene wana me mi bale misisu bazali baza kaka na zamba.
Bana bake peni na koto zomi na mitano pe bilenge kulika koto motoba ba zomi na misala ya kotimula pe ya mumbongo ya kobalt na lolaba kolanda misala midengami pia bia kobalta tuku kindi na bisika musala mwangu musala makana reportage awa
anazo sala musala anazo kanye ba 35,000 par jour ou bien 40,000 par jour position anazo sala eza bien na mone za probleme te
par jour tamo evi mina tokaka na mavemi.
Fuari ya basi ya ba media ekolo Kongo Demokratike funguami lelo na Kinshasa ezali pona kolamusa basi pe pona kopesa bango maloba
to sang sa basi nyonso ya ya media pour to réfléchir et l'ordi to koko sala pour to bunda to longola marginalisation to longola discrimination na kati ya ya musala na biso
alanga nzembo ya ekolo Kongo Demokratike ba mikoti sina nikambo ya komema ba Leopard na Coupe du Monde Qatar 2022 ya lisano ya ndembo Felix Wazekwa héritier Watanabe inonce bi na ba susu bazali kosala nzembo pona yango ya mbona match ya barrage ya ba Leopard ya ekolo Kongo Demokratike na ba Lion d'Atlas ya Maroc tokolanda yango awa kasi ya mbona yango tokopesa bino sango na bokuse. Mbula matari ya Ukraine zungisi na mboka na yango basoda ba yango kama mibale na ndambu ba ibazalaki na ekolo Kongo Demokratike kati na misala mia kimya mia ONU MONUSCO molobeli ya maye matali misala ya ONU a lobi na liebisi ete ONU ezwaki nkasa ya mokano ya mbula matari ya Ukraine koloba ete ezali kozungisa ba ima mpinga mayango ezala ba civili ba ibakumba kaba helikopter pe bisale limisusu na MONUSCO bakisa ba soda ba ye Ukraine ezali pe na ba officier motuba na ekolo Kongo Demokratike lokola pe ba policier ba tano pe ba expert banganga boyebi sambo Ukraine ezalaka pe na ba soda ba yango na misala to mission misusu ya ONU na bikolo misusu na molongo zomi na motuba na Sudan du Sud zomi na mibali na Mali mitano na Chypre minei na Abyei na Sudan pe misato na Kosovo na ngambo na yango Rusi pe ezali na basoda ba yango na ba mission kuleka tukumi bale ya ONU na mokili basoda ba kimya na mokili bazalaka peni na koto kama moko. Komite to misala ya kukamba bozungi sami ya bayi ekolo Kongo Demokratike bayi bakangami na Polonia sima na kukima Ukraine etiami uto lobi na Kinshasa sima na bokutani bokamba maki na ministra atali budget ya ekolo Kongo Demokratika ba Kongole kama mitano na zomi na motoba ba zalisika na Pologne kati na bango ba yekuli ba kilasi ba likolo chargé d'affaires ya ekolo Kongo Demokratika na Pologne ya bingisami na lombango na Kinshasa po na yango. Russie na Ukraine bayokani lelo pona koto saboter misi bitumba na tina ya kobimisa ba civili na bituka mingi bisika Moscou ezali kobeta ba bomba lelo mikolo zomi na mine yimikoki utu bitumba bizali kongala na Ukraine lobiluleki bato koto na koto ba kokaki kobima na Ukraine na nord-est pene na Russie ikinosika ONU lobi ete bato koleka milio mibale basili bakimi Ukraine utu bitumba bibandaki mposo mibale mileki. Pologne elobi emibongisi mpona kotinda na Kiev engumba mokonzi ya Ukraine mpepo ya bitumba MiG-29 ndenge Ukraine ezali kosenga yango na kochaka mbamba. Pologne ezali kosenga yambo mokano muzwa mana utambo yukani ya Atlantique kasi Moscou e pameli yango na kolobaka ete kozalali kama penza Etats-Unis pe na ngambo na yango ibui kundima yango po ekotia Europa na likama ya bitumba na Russie. President Joe Biden a kufungula lelo misala miabo keli dolar numerika to dolar yankasate kasi internet pe yanzela singa isusu kasi mokonzi ya Etats-Unis a kebisi eti singeli esalima na bokeli mingi opo makama makoki kokoma sima na bokeli dolar numerika. Joe Biden a kotia pona yango manzaka na mubeko moye mokosenga na mbula matare na ye uyu ekozala mbongwana ya makasi pe bulukiluki ya makasi pona mosolo mwa numerika ya Bank Central CBDC Central Bank Digital Currency elubi liyebisi kati na makama maye mazali etangami bocholami ya industrie bancaire ya mikolomiso bo batelami ya bomo ya bato moko moko tope vie privée ya basaleli bo saleli na yango na bato mabepe makama ya bokingi na Etats-Unis pe bongo na bongo. Embargo to bopekisi etali minduki na ekolo Kongo Demokratike ezali opo na bopekisi bopesi maboko na mangomba ya basimba minduki kasi epesi nzela na mbula matari ya kosumba bibundeli bisengeli elubi liyebisi ya MONUSCO. Ministre ya mambi ya bapaya ya Rusi Sergei Lavrov akomi na Turki epa yesengeli akutana pona mbala ya yambo huto bitumba bingali na Ukraine na ministre ya mambi ya bapaya ya Ukraine Dmitri Kuleba bako kutana lobi mokolo mwamitanu na tongo na bobungisami ya mokondi ya Turki Recep Tayyip Erdogan pona koluka kimia nzokande Washington na Londres ba kibisi po ba pameli li Russie mampinga marisi na kubwaka kaba bomba na pediatri moko na Mariupol na Ukraine. Na Corée mui opposition conservateur Yoon Suk-yeol nde alongi maponami malobi moleki alongi nde na pempene na 50%. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC epesemi libino na Edi Isango. Bilingi bene ya ba civili ba zwa ki masasi ya ba pinga ma ekolo Kongo Demokratika ba FRDC na ba UPDF ya Uganda na Irumu na Ndelo na Beni na Ituri babale ba kufi po ba kota ki na bisika bitumba bizali na Irumu mingi na Erikas Mwisi.
Jonas Zawadi mokambi ya suwete sivi na gubmo banande kaina mande apesi sango yango. Pona ye mapinga ekolo Kongo Demokrati mpe UPDF ya Uganda bakanisa kiete bilenge baye bazali badongolomisu ya baadef. Bilenge banso bazwaki masasi ntango bazalaki kokende koluka bilei u bilangabi ya bango. Tulanda mokambi ya suwete sivi na gubmo banande kaina ma Jonas Zawadi.
Bakenda kituna koluka ya iloko akolea kukoma kuna baye bisaki mapinga ma ekolo te bao ba zo sala ba patrouille pe ba fouille kuna na mboka ya Banyali Boyo ba militaire ya FARDC na ba oyo ba UPDF nde ba kanisa kete za banguna ba beta ki bango masasi to mona kina no koru mi bale ya bajene wana, me mi bale misusu bazali bazaka kana zamba, eto yebi soki bakufi, ubie soki bakimaki, yome bawe mi bale basi bakundamaki. Message toko pesa na population, ezaete population basa la angele, kokota na bazamba ya mosika mosika, lokola pele, lokola bumbuli, lokola wakadi kuna mbele ya kokota ba za la koyebisa mapingama ekolo kokota na ba confusion
mapingama ekolo Kongo Demokratike masakoli ete masila kopekisa ba fandi kokota o bisika bitumba bizali soki bazwindigisa ya mapinga ekolo Kongo Demokratike te tolanda molobeli ya secteur opérationnel sukola an Capitaine Anthony Mwalushai.
Mais ce que nous saluons dans tout ça,
y a sur le bilan sur tous les bipas et billets, puis vous allez comme on a et vous allez comme ça là, na bitumba, pour na kosili sabadongo le miso adef. Kasi tosi toyebisa na ba fandi, ibosu ya koko ta place bitumba ezali, et singeli baye bisa mapinga ma ekolo, et ala soki, ba koki ko kende na bo sembo, tote. Kasi, ezali na bafandi ba ebato saka yango te. Yango ezali kokamu isabiso mingi, me ya motuya awa na etat de siège ezali ete toko wako zongi sa kimia awa omongele ya ekolo Kongo Demokratike.
Se rezo de malfeteur.
Molobele ya misela sukula an, miyama pinga, abiyangi bafandi kosunga ba FRDC pe koboya kopesa loboko na banguna. Kapitene Anthony Mwalushai.
La population
bafandi bako kwa kopesa biso loboko soki bapesi biso loboko toko silisa bitumba eyepe bako zonga bakokota o bazamba ya bango banguna bazali makasi te mapinga ekolo Kongo Demokratike na makanisi ya tata mokonzi wa ekolo elengeli kosilisa bitumba eye kasi tokokise kolonga soki bafandi bapesi biso loboko
découvrir ces réseaux des malfaiteurs
bosimba ete mapinga ma ekolo Masila kopekisa bafondi kokoma bisika nzike pona kobatela bomoi bwa bango utai ngumba beni Erika Smisi pona lulaka la Amerika.
Bana baki peni na nkoto zumi na mitanu pe bilingi kulika nkoto motoba ba zwami na misala nya kotimula pe ya mumbungu ya kobalt na lwalaba kulanda misala mibengami pe ya bea kobalta. Tukindisika na misika misala ya miongo mazali kusalima na kulwizi na reportage eye ya Raymond Mwamba.
Bamemi basanduku ya mabanga ya talo oyo bazwami na esika ya galeri tina paleta. Bilenge oyo basala kabatu pona bomemi basanduku ya mabanga ya talo na mikolo to pe na nzela ya makolo toyoka Idriss Kisha.
Anazo sala mosala azo kanye ba 35,000 par jour ou bien 40,000 par jour. Position nazo sala eza bien na mon eza probleme te.
Na botali mosala makasi esala kabango na suka ya mokolo bazwaka mutu ya koleka 3000 francs congolais na mutu na mutu na botali bokasi to lolenge bakomema basanduku yango toyoka maloba ya Alain Kaminga.
Par jour tamo evi mina tokaka na mavemi na ma 18
na sak moko bapesa kabiso 3000 francs congolais soki omemi 6 sak na journée moko okozoa 3000 francs fois 6
ngine ya ma 230 ngine na ma 250
bilenge oyo bazali na batour ebele ya komema sanduku ya mabanga ya talo na bobimi na galerie ya mbobatia yango na mituka ya minene. Après kozwa basako yo ya mabanga, il faut tokende nango na bamituka wana ya minene. Sanduku moko ya ntalo ezalaka na mutu ya yankama mibale to pe nkama misatu na ntuku ya mitano na lokasa ya franc congolais wana ezalaki na maloba ya pinch mukaza. Bazo pisa biso mbongo moke, men toza na shwate. Esengene to sala misala ebele, po tozoa mbongo ebele.
3000 francs transport, aller comme retour.
Gelor Ngoi auti na mboka ya Kalonda, ye amemaka na mokolo, sanduku moko koleka kutu misato, tina penza ya mosala ezali, ya kosala po esunga ye, na bofuti kelasi na ye, po azwa diplom. Nga nazo sala mosala oyo po, nazana posa ya kokende kelasi. Sa mosala oyo, na kokende kelasi te, esengeli na sala kaka mosala oyo.
Mina continue 6e, mina isha, mina pata diplom.
Mosala oyo ya bomemi basanduku ezo salema na bilenge ebele na bisika ebele awa na lolaba. Misusu bazali kosala yango ya komema na bavelo, misusu na mikongo po na kozwa lifuti ya malonga na suka ya mokolo esunga bango balia na mabota na bango. Utakuluizi pasyon Raimu Mwambapo na Veo Afrika.
Fori ya basi ya ba media ya Ekolo Kongo Demokratike fungwa milelu na Kinshasa ezali pona ko lamusa basi pe pona ko pesa bango maloba. Reportage na Nathalie Sekaburu.
Ntina ya likitali yango to foire de femmes de media ezali mpenza ko pesa libaku na bapanzi sango ya basi ko solo na ntina ya koyeba nini basengeli kosala na maimatali changement climatique to mbongwana ya klima mpe bokambami ya basi na bokokani ya basi na babali kati na misala ya ba media na Ekolo Kongo Demokratiki. Toyo ka presidente ya COFEP, association ya ba femmes de media ya presse écrite Grace Ngike.
To sang sa basignons tu ya media pour to réfléchir et l'on dit to koko sala pour to bunda to longola marginalisation to longola discrimination na kati ya musala na biso donc et loko to bengi égalité de sexe ezala pe na kati ba media parce que soko tali ba poste minga ki bokondi na ba media bazo pe sonka na mbali biso bazo zo biso raison que non il y a la maternité moi sa bota ka zo ba congé belé or non il y a des femmes oyo malgré maternité ba oume la ka ba ya Moussala baza permanente, baza vraiment disponible à travailler. Mais problème, il y a discrimination, la marginalisation, et ils ont rangé Moussala.
Pona Lorette Mandala Kisolo Kele, directrice générale ya Univers Group Télévision, foire eye, ezali bakuli lamu, pona kope sana mayele, tompe, kokabula na boyei, peli susu, kotele misapenza li susu basi, ya ba media, po, bako kaka, kozwa maloba, na mosala moye, bazali kosala.
Minakati ya foire oyo mona, ba pesa rabisu ba matea oyo, ezo lendi sa la femme de media, pona oye bisa yike, mosala mweza facilite, za pasi. Mais il faut bunda po s'affirmer. Il faut bunda, il faut avoir la détermination. Pour objectif, nous allons faire cette information. Car en dernier, mibali va passer en abisso basi. Mais tout le monde, mibali va progresser mingi, mais plus nous allons agacer. Ma pona nini. Donc, maté, awana nions, nous allons agacer femme des médias.
Nangambo ya Magimbuku, directrice générale ya pour elle info, yé atalisi ete, atakobato, bazalaka makanisima bango, makalampona basi, mpe, botia mi pembe ni bozalimpenza, boke iliboso bozalimpe, makas. Si na oyo etali lolenge basi ya ba media basi babanda kozwa mabonga ya bokambi na mosala na bango
na to atteindre objectif te basi bazo ko se positionner dans les médias basi baza intéressé au travail dans les médias même si certains bazo subir na nous ba discrimination na ba rédaction na bango na ba entreprise na bango mususu ezali kambu ya ko fina ye kwa attendre ye bi ko tsala ba ko chai mpanzi ba cha mubali mais les femmes comme tokom ko bimisa mungongo pour na c'est qu'on est aussi capable donc moi évolution ezali
foire ya ba femme de media ezo salema sous le thème promotion ya égalité ya ba sexe autonomisation ya basi pe développement durable
moi si pe ya media il faut ayeba pourquoi je dois être autonome na katia musala na efoza la autonome égalité des sexes est important environnement est important faut moi si ya media ayeba na jo évoluer dans environnement nini est-ce qu'environnement la sécurité sociale est assurée to ou pas to ebi basi ming bazo sala li fou tami eza vraiment ya malongati donc na kati ya environnement peut toujours ko réfléchir ba condition ya travail ya moi si est-ce que za malam so za malam te to mené pédoyer na ndeko na biso ya journaliste azo pe ministre ya media ay ba ko sunga biso pona ko convaincre ba patron de presse ba pesa basi et loko esengil ko pesa bango na même titre na mibali
lisanga yango ezali makanisi mama sanga ya ba pandi sango ya basi lokola ECOFEM na ACOPEP bango bazali penza engagé na promotion ya ba femme de médias ya RDC. Et Salemi, na lisungi ya Internews, USAID, ambassade ya Suède, mpe ya Suisse. Nathalie Sekaburu si murabie, pour na VO Afrique Kinshasa.
Balanga Nzembo, ba mikotisi na likambo liya komima ba Léopard na Coupe du Monde Qatar 2022 ya lisanou liya Nzembo. Félix Wazekwa, héritier Watanabe, inos bi na ba susu, ba zaliko sa la Nzembo, yambo na ba match ma balé ya ba Léopard ya Ekolo Kongo Demokratik na ba Lyon d'Atlas ya Maroc. Tulanda Balanga Nzembo ba yi na lina kanabiso lokole na Valdo yamba yamba.
Al fimbo na fimbo. Otu Florai Bengi Bajue, na ministre Denis Kambai na chat 2016.
Kongo demokratiki ya mokili mubima bazali bongo komilengele. Pona mai matali bongo kondongo na mibale ya baraj ya Kongo demokratiki na mboka Maroc pona isika moko na Coupe du Monde. Kondongo na ye ezali na motu ya mingi pona kuzwa bongo nzela ya Coupe du Monde. Na yango ba langa nzembo pe batika disi mate na bukambami ya Felix Wazekwa. Na nzembo na ye fimbo bazali bongo komilengele pona kupesa lolenge mosusu tope in notre version ya loyembo yeye. Elobi alanga nzembo Felix Wazekwa.
Na wote kutana na ministre ya sport Serge Nkonde parce que j'avais dit que ils allaient d'abord volonté na yé alinga ke loko mo vivina par rapport au match ezokoya donc pour celui na yé tous les mois temps parce que tous avaient obligé pour bien na artiste mon sous sous on a zambo voilà donc là on a langa mo côté on a na ninga mon sous pour que na représentation nationale isa tous ça c'est bon voilà. Pour la Léopard, ils ont du mal en deux semaines. Donc, on a dit, on a clic. Vraiment, ils ont l'encouragement, vous n'êtes pas un joueur parce que il faut tout comme ça, on a stade, tout comme ça, on a un mandat pour la vie. Même temps, le match qui est va se sentir que tout comme ça, on a encouragé, en fait. Voilà, on a dit, on est au salon. Et puis, on a aussi dans la bataille, pour le match, ils ont dit, il y a un problème dans la Léopard, pour la RDC, pardon, il y a un stade. C'est quand même, ils ont dit, la Léopard, tout ça, là. Je suis tout comme Sabango, ce que je veux dire, ce n'est pas le moment où je suis en train de me faire. 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 Donc, je suis en train de me faire. Tout ça, bien parce que tout va se faire dans une société. Je suis en pression de me faire. Je suis sentir que tant que je suis en train de me faire, je suis en train de me faire. C'est ce qui va faire la pression, ça. La tête, c'est la pression. Il y a des matchs qui sont bien pour gagner le match. Il y a des matchs qui sont bien.
Allez, balaye. Kimbembe Mazunga, tu as la période de Fimbo. Tu as encore mal en battant. Tu as encore un disque qui est calme.
Muyembi Riti Watanabe pia zali kati na bayembi bae bakupesa mingongo pona kukumisa tope kutindi kabaleopar na elonga poete bango pe bazali kulikia komona bayi Kongo demokratiki na Coupe du Monde.
Luti ya visite nanga pa ya mokontinaliso ya sport et loisir excellence Serge Konde ezali d'abord pona kuya kuyiba kusulula nai ndenge nini tokoyi kukusa na pembeni ya hii mokonzi ya sport et la fédération football pour nous soutenir ba Léopard na biso pour porter soutien na biso et mingi mingi biso tout ça ba yembi donc ndito ba moyembi a fita na loyembo ale la na loyembo ça ramène son na loyembo donc biso mobilisation na surtout cela na loyembo je pense que je n'irai pas seul parce que vous allez mêler au foot soutenir pour kokende ya Léopard na Coupe du Monde kokende ya RDC na Coupe du Monde et vous allez bonheur il y a peuple congolais donc il y a un abisso pour ça abisso dans les tokens des coupes du monde on a et pour tokens des coupes du monde on a il faut que nous soit tiens ma beaucoup nous soit contribuer nous soit yemba nous soit kumisa nous soit apporter soutien dans l'engue où il y a quoi que ça et la mode donc voilà raison en arrière
aujourd'hui chambre tout en noir à cause de ton amour.
Pona langa nzembo Innocent Balume ngonga ekoki ya kolakisa ba Léopard ete bayi Kongo demokratiki bazali na bango patako bango nde bakondongwana na etando ya martyr.
Donc voilà la famille Naza wa artiste Nabino Inosbi Nazo Sengaka na peuple congolais et c'est le moment tout bandango qui photo de la joie. Donc ba Léopard na biso toza na match le 25 na le 29 et puis poto kende na Qatar na Coupe du Monde. Donc soutien pour banda sikoyo il faut donc manifester soutien na biso ba encouragement na biso pa ba Léopard pour ba yoka ke peuple congolais zo zela ba victoire na ba victoire Donc, on est ensemble, que ce soit Biso Baptiste, et à la Bino, peuple congolais, et à la Batunios, c'est le moment. Tout la Kisabango, que tout l'Inga, Bango, tout encourager Bango au grand maximum. Merci beaucoup, on est ensemble. Et là.
Loyembo yi ikuzala lulenge ya motuya ya kukubisa ba Leopard ilobi Felix Wazekwa.
Vraiment, il a l'encouragement pour même pour la joueur parce que il faut tout comme ça dans la stade, tout comme ça dans la bande pour la biso, même temps au match que ça va se sentir que tout comme ça va bango. Toujours encourager bango en fait. Voilà, je m'en ai de ça là-bas. Et puis, nous restons dans la bataille pour le match de Zoroya. Il y a un problème dans la Léopard pour la RDC. Pardon, il y a la stabilité. C'est quand même un peu de temps à Léopard, tout ça là-bas. Il y a surtout comme ça, Bango. Ce que les joueurs ont fait, ce n'est pas le moment où ils ont fait. Au cas où ils ont fait, ils ont fait un mois. Nous avons aussi un joueur, Nicolo, vraiment, il faut que vous ayez bien caca. Donc, on dit que les joueurs, tout ça va bien parce que tout va se faire dans la société. Dans mon impression, ils n'ont pas mis ça dans mon tour. Je sens que tant que les gens ont balle dans ma colotée, ils ont un bon joueur. C'est ce qui va faire la pression. Tout va se faire dans la pression. Mais il dit que le match est bien pour gagner le match. Peut-être que vous avez un mondial.
Esengeli bongo koyeba ete alanga nzembo lokwa kanza pe basusu bakopesa mingongo na bango na nzembo eye po ete na bomoko nde bazali kolika ete ba Leopard bakolonga Maroc pe bakozwa nzela ya Coupe du Monde na mboka Qatar.
Joel Kumwa ki le capitaine match ya liboso tokutanaki na Ethiopie. Il fallait ne ba inaugure fimbo balingi ba pata pata gilu sadisu eritie luvumbu na mishake elia balobi batika makama pamba pamba wana nyo baba luka bazwa fimbo na bango. On a dit le film où il y a les bossos. Il m'a eu mon syndrome d'architecte. PDG Garcia Makumbi. Alex Nkomutsi. Nabodler qui vient à la Epsa Dibino. Le bossou qui est là où la Mabé. Aux décisions à merveille, Bobé. Padou Bompunga. Jos Lobanissa. Junior Baometo. Nathri Sangimbi. Alobi Mini Mini Bafoisette. Beta Banka Kakani. Gingoya. Excellence Claude Nyamugabo. Excellence Félix Kabangé Numbi, Docteur Jeff Mujadi Beteta, Don de Dieu, Général Dédoné Banzé Dubunji, Bana Benfica na Luanda.
Sango ya motuya ya sango na yusha mukileza la kimbula materi ya Ukraine zung ezali ko milengele ko longola ba soda bayango bazalaka na misala mia uenu na ekolo Congo Democratique MONUSCO mulobeli ya maimatali misala mia uenu alobi na liyebisi ete uenu ezwaki nkasa ya mokano ya mbula materi ya Ukraine koloba ete ezali ko zungisa bayima mpinga mayango ezala ba civili na bayeba kumbaka ata ba helicoptère na bayeba salaka pe misala misusu pona kokende kobunda na Russie. Bakisa ba soda baye Ukraine ezali na ba officier motuba na ekolo Congo Democratique lokola pe ba officier ba tano pe ba expert na misala mie Ukraine pe ezalaka na ba soda misusu na misala mia ONU na bikolo misusu lokola pe Russie ezalaka na na yango na sango ya mokili ya lelo tolobela ki peli susu bilenge bani ya basivili bazwa ki masasi na irumu masasi ya ma FRDC na ba UPDF pemi balekati na bango ba kufi po bakenda ki bisika bitumba bizala ki tolobela ki pe bana mbake na misala miakuluka kobalt pe na mombongo ya rango topisi matundu na Fatuma Kalala Alimasi na Rob McLean ba iba sundi biso na kukuni selabino sango yango tokende na site internet na biso www.voalingala.com tobusa na te Facebook, Instagram, YouTube na ba réseaux sociaux na biso tokuta na lobby na 17h na 18h pour na sango ya mokili lelo première édition pe na 20h30 édition na biso ya mi balé ezalaki wabino edi isango.